студия Приер Адатлык Радиоты. Ertiringiz hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 8. avgustu heptenin duşenbe günü. Heptenin Cemi ve Dünya Türkmenleri adlı gepleşiklerimi de başlayarız. Programımızın esası bölümüne başlamazdan özel günün tezelikleri ile tanış olun. Tezeliklerin mazmunu ile sizi men Gözel Hudaiverdiyeva tanış ediyorum. Makedoniyanın paytaxtı Skopyada güýçli ýagyşyň ýetýäni emele gelen suw joşguny zerarly. Adından 15 adam wepat boldy. Diýeri galanlary gözlemek boýunça işler dowam etdirilýär. MIA döwlet täzelikler agentliginiň polisiýa salgylanyp helakçylygyň möçüri barada 7 awgustda beren maglumatyna görä 6 adamyň ýitirim bolandygy habar berilýär. Yerli media serişdeleri paytaxtyň we onuň töwereklerinin her sagatda 70 kilometre ýetýän güýçli ýeliň netijelerine çedewar bolandygy aýdýarlar. Käbir ýerlerde suwun derejesiniň 1,5 metre ýetenligi aýdylýar. Türkiýede başa barmadyk agdalyşyk synanşygyndan soň milli bütöwlügi görkezmek maksatly 7 awgustda Stambulda geçiriljek ýörüşe prezident Recep Tayyip Erdoganyň häkimet başyndaky Adalat we Ösüş partiýasyna Türkiýanyň opozisiýon toporlarynyň hem goşuljakdygy aýdyldy. Demokratiýa we şehitler atly ýörüşiň 15-nji ýylda bolan agdalyşyk synanşygyndan soň hökümete goldaw bildirmek konça iň güýçli çäre boljakdygy aýdyldy. Opozisiýon partiýalarynyň liderlerinden Merekäniň öňünde çykyş etmegiň soralandygy habar berildi. Soňky hepdelerde Türkiýede onlarça müň hökümet, bilim işgäri, şeýlede jemgyýetçilik gullyklarynyň wekilleri işden boşadylypdy. Müňlerçe adam döwlet agdarylyşy bilen bagly dildüşüge gatnaşmakda guman edilip, tussak astyna alynypdy. İran yadro ulumları boyunca alımı asıp cezalandıranlığını 7 avgustda ilan etdi ve onun Birleşen Ştatlara gizliin maglumatları berenliği için ceza çekenliğini aytdi. Geçen heptede İran 20 adamı ölüm cezasına hüküm edenliği için tanqid edilipdi. Frans Pres agentliğinin maglumatına göre İran'ın Adalet İdarası'nın metbuat vekili Alim Şahram Amiri'nin yurdun baş sırrını düşmana paş edenliği için asıp öldürenliğini Mizan internet neşrine aydıptır. Amiri'nin 2009 yılda neveli sebeplere göre Birleşen Ştatlardan kaydıp baran son Saud Arabistan'da direksiz yitenliği haber verilipdi. Şundan beri peyda olan video yazgılarda Ameri, başta özünün Birleşen Ştatlarının ve Saud Arabistan'ın agentleri tarafından oğurlanınlığını mälim edipdi. Ýedýäni özünün Birleşen Ştatlarda erkin ýaşaýanlygyny habar beripdi. Soňunda da öýüne dolanmak isleýänligini aýdypdy. Halkara Paralimpiýa Komiteti indiki aýda geçiriljek paralimpiýa ýaryşlaryna orsetli sportmenleriň gatnaşmagyna degişli kararyny 7 awgustda oglan eder diýilip habar berildi. Komitet ýaýradan öz beýannamasynda özünün orsetli sportsmenlerinin yarışlara gatnaşmagyny döwletin goldamagyndaky doping meselesi sebäpli gadagan etjek tigi barada habar berilýän media maglumatlary açyk spekulasiýa diýip atlandyrdy. Halkara Paralimpiýa Komiteti orsetliläriň giň derejede dopinge baş goşanlygyny çak edýän McLaren diýilip atlandyrylýan hasabat babatynda jogap berjek tigini mälim etdi. Hasabatda 35 sany orsetli paralimpiýa sportsmeniniň ady tutulýar. Paralimpiýa oýunlary Rio-de-Janeiro'da 7 ve 18 sentyabr aralığında geçirilir. Japonya Hıtay'ın Günorta Hıtay Denizi'nin davalı bölüğünün kolayında radar kurallarını ornoşturmağı bilen bağlılıkta Pekin'e resmi protest bildirdi. Japonya'nın Dışişleri Ministerliğinin 7 avgustu bildiren protestinde Pekin'in gaz öndürücü platformalarını harbi maksatlar için ulanıp bilecek tığını görkezeyen hareketlerine aladalanma bildirdi. Japonya öz beyannamasında Pekin'in radar kurallarının işleyişine değişli düşündürüşlerin berilmeğini talep ediyor. Japonya ağzalan radarın yerleştirilenligini iyun ayında anıklapdy. Soňky aýlarda Hytaýyň dabaly territoriýalary degişli öz talaplaryny güýçlendirmeginiň netijesinde goňşy ýurtlaryň arasyndaky dartgynlylyk güýçlendi. Geçen aýda Gollandiýanyň halkara dabalara seredýän suwdy Hytaýyň Günorta Hytaý deňzine degişli talaplaryny kanagatlandyrmakdan ýüz öwürdi. 6 awgustda Hytaýyň howa güýçleri deňziň dabaly geňişliklerinde gözökçülük uçuşlaryny amala aşyrdy. Şeýle-de Hytaýyň serhet gözökçülük gämeleri 200 çimeti balıkçılık gemisi bilen birlikte kervan qurup geçdi. Gündoğur Ukrayna'da 6 avgusta hücumet edevar edilen orsiyatçı separatistlerin lideri Igor Plotnitskinin sağlık yağdayının kadılıdı gaydılar. Özünü Luhansk Halk Respublikası deyip ıglan eden toporun lideri Plotnitski media mağlumatları göre Luhansk'ta avto uloğunun kolayında emele gelen güyüşlü partlamanın neticesinde yaralanıptır. Separatistler hücumda Ukrayna'nın hupsulu kulluklarının vekillerini ayıplayarlar. Ukrayna'nın gündoğurda malaşırayan çareleri önçemet boğut vekili Aleksandr Motuzyanik Ukrayna tarafının hücuma katnaşığının yoktuğunu etti. Ukrayna'nın gündoğurunda Donetsk ve Luhansk regionlarında hükümet güyüşlerinin ve orsiyatçı separatistlerin arasında bariyan sövüşler zirarlı. 2014 yılın aprel ayından beri adından 9,5 milyon adam vefat oldu.